dažas te jau dekoratīvas, vai citas te koros, vai nodarbojas ar tādiem citiem sporta veidiem. Skriešana ir ļoti nozīmīga nodarbe, lai mēs uzturētu savu veselību, lai mēs piekoptu veselīgu dzīvesveida paradumus. Rīgai tas ir ļoti svarīgi, kā mēs pasvītrojam šo veselības un veselīgas dzīves nozīmīgumu caur starptautisku lielu skriešanas sacensību notikumu, kur patiešām ģimenēm skrien un viesi iebrauc. Un mēs visi kopā varam ne tikai sportot, bet arī svinēt to, ka mēs skrienam un topam veselāk.